Ви на хвилях Нашої Свободи. З вами Ольга Короткевич. Добрий вечір тим, хто долучився. До завтра залишилося 30 хвилин. Півгодини з сьогоднішнього дня проведіть з нами. Далі у програмі репортаж з вистави «Анти-Барбі» і опитання, які цацки вам подобаються.
Найкращі ігрушки для дівчинок – це Барбі, а не для дівчинок. Найкращі ігрушки – це дівчинка.
Американські науковці не виключають, що хутка телі- і радіопередачі будуть супроводжатися пахами. Чергова облога білоруського інтернету з Сіварином Квятковським, у ночній шитанці поет Віктор Жибуль, гутарка з ним і вірші зі зборника, які поет планує назвати «Могила Горбатого». Ну, а зараз знову слово Наталі Судлянкова. Я на заглядом основних білоруських і міжнародних подіїв за сьогоднішній день.
Я почну повідомленнями. З Білорусі російська компанія «Газпром» накерувала у білоруський урад проект контракту на поставки газу у Білорусь на будущий год по кошті $200 за 1000 кубічних метрів. Сьогодні Міністерство фінансів Злучених Штатів загадало заблокувати любые фінансові активи, які належать керівнику Білорусі Олександру Лукашенку, і були знайдені у США, а так само заборонила громадянам Злучених Штатів мати любые бізнес-дочинення з Лукашенком. До речі, фінансові активи ще 30 білоруських чиновників так само будуть заблоковані. У Мінську примусове виселення бібліотеки Союзу білоруських письменників відклали ще на тиждень, а тим часом молодіжних активістів у Вітебську покарали штрафами за акцію протесту і після суду і знову затримали. Некілька слов про події за межою. Американський лідер Джордж Буш і його негрузинський колега Михайло Саакашвілі 5 липня проведуть перемови у питанні проблеми переходу Грузії до демократії. Два лідери так само обміркують можливі кроки для мирного розв'язування конфлікту з сепаратистськими регіонами Грузії Повднєвої Осетії і Абхазії, питанні енергобезпеки і намір Грузії долучитися до НАТО і Єврозв'язу. Сьогодні президент США Джордж Буш попередив Іран про можливість узмоцнених політичних і економічних санкцій, коли Тегеран відмовиться спинити працю в узбагаченні урану. У Іраку на суді прокурор запотребував смертного покарання для былого лідера Іраку Саддама Хусейна і двох ягоних найближчих поплічників – брата Ібрагіма Аль-Текриці і былого віце-президента Ірака Ясіна Рамадана. Прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі обвістив, що війська коаліції у липні будуть виведені з іракської провінції Мутана. Це буде перша з 15 провінцій у Іраку, яка буде цілком контролюватися тільки іракськими військовцями. І дві іракські екстремістські груповки, злучені з Аль-Каїдою, сьогодні взяли на себе відказність: одна за захоп двох американських жаунірів, друга за захоп чотирьох російських дипломатів. Представники опошньої груповки заявили, що дають Москві 48 годин на вивод війська у Чечені і визволення в'язнів мусульманів. Справдність ніводної з цих інформацій поки немагчимо було підтвердити.
Завтра залишилося 26 хвилин. Ви на хвилях Нашої Свободи у студії у Празі Ольга Короткевич. У музеї народної архітектури у Строчицах, гэта неподалёк ад Менску, открылася выстава беларускіх лялек. Называецца на «Анты-Барбі». Выставу наведаў наш корэспандэнт Дмітрий Бартосік, яго на рэпартаж.
Больш за сотню лялек у адным пакоі, прычым кожная мае непаўторны выраз твару. У кожнай лялькі свой адмысловы строй, у кожнай свой узрост і занятак. Лялька-дзед кіруе саламяным канём, а на возе едзе вясёлая лялечная сям'я. Побач лялькі-дзяўчаты водзяць карагод, тут жа лялька-хлопец заляцаецца да лялькі-паненкі. Сярод батлеечных лялек увагу працягвае сваёй усмешкаю на твары вельмі патешная лялька-смерць. З лялькамі мне яшчэ наканавана пазнаёміцца, а пакуль я крочу да аднаго з музейных будынкаў. Гэта колішняя вясковая школа. Адтуль выходзіць кабета, яна ў добрым настроі, дзеліцца ўражаннямі ад пабачанага.
Там такія куклы красівыя, я адтуда б не выходзіла. Та нікакія барбі, там нашы дзяўчата з бутылак дзелаюць шампанскага, надзяюць яе головы ей. Очень интересно, зайдзіце.
Лялька галава, лялька скаты, лялька свёртыш, лялька выхвалка, лялька зярнуха. Гэта непоўны пералік розных лялек, што выраблялі беларусы дзеля забавы сваіх дзяцей. Арганізавала экспазіцыю старэйшая навуковая супрацоўніца музея Людміла Матусевіч. Яна тлумачыць назоў выставы.
Моя дочка прыграла всю сваю юнасць в эсі Барбі. Ну, нічого хорошого. Только сейчас я поняла, что я упустила. Не развивала фантазию ребенка. Они какие-то очень хаотные, такие трафаретные манекены без души, без интеллекта. У нас на выставке все куклы, там 119 кукол, и ни одна не похожа на другую. Каждая неповторима.
Усе ляльки, зробленные 12-13-годовыми подлетками, якія наведывают этнографичные гуртки Менску. Скончу свой оповед цитатой с книги Водгуков. Вельми своечасовая выстава «Анти-Барби». Ляльки быццам живые, у кожную удыхнутая душа и тепло человечих рук. Дети убачили інший лялечный свет.
Go party.
Я дзяўчынка Барбі, кампазіцыя Аквы. Ну, у музеі народнай архітэктуры ў Строшыцы, гэта непадалёк ад Менску, адкрылася выстава беларускіх лялек, называецца «Анти-Барбі». Ну, а мы правілі апытанне ў Менску. Якія цацкі вам падабаюцца?
Мишка плюшевый. Все-таки наши белорусские лучше. Пушистые, мягкие, большие, всякие зверюшки.
А маленькие машинки?
Среди девочек, наверное, Барби актуальный. Цвет волос не важно, но было интересно. Я помню одежда, красивые наряды, шикарные там платья. Я собак люблю мягких.
Я эти ляльки не люблю. Искусственные куклы, медвежата, погремушки, юлы. Ребенку нужно с малых лет наблюдать за явлениями природы. За зверюшками, за животными, за лес. За водой, а искусственное его уводит от этого мира.
Те, кто сделан собственными руками. Солома, например, всяких тряпочек, лоскутков, вот эти интересные.
Барби, блондинки.
Надувная Маша, это самая лучшая лялька.
Самые лучшие игрушки для девушек – это Барби, а не для девушек. Самая лучшая игрушка – это девушка.
Ну, Барби детям нравится. За эстетику, такую вот красоту.
Конструкторы и, конечно, солдатики.
Роверы. Маленькие, великие, разные.
Машинка.
Плюшевый медведь. Он мягкий, его можно прижать к себе, личным спать, взять куда-то с собой. Кукла антопластмассы – это что-то неприятное на ощупь, а человеку важно, чтобы было на ощупь еще приятно.
Напутьте ляльку параглянцы и поживите с нею день. Размовляйте с лялькой, а после выкиньте про свет. Вам с ёй не будет одиноко, она вас будет веселить, веселить, веселить. Спрачаться она вот с вами будет. Каждый раз завжди любить, 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 любить.
Нехай я лялька, нехай.
Вы на хвалях «Ночной свободы». С вами Ольга Короткевич. Звоните нам. Ваши информации, идеи могут быть в основе сюжета и опытания. 290-39-52. Это телефон аутоотказнику Менску. Он включен каждый день 24 часа в сутки. Ну, а зараз снова говорка про интернет.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
При микрофоне Северин Квятковский. Блукаем разом у белорусским сетеве. Аматорам туризму варто зазирнуть на сайт «Поехали» – ресурс тех, кто любит подорожье на роварах. Тут можно знайсти мапы регионов Беларуси, долучиться до чужой вандровки, альбо знайсти с подорожников во власную. А те, кто не может выбраться с города на долгий час, мают шанец долучиться до активной забавы у межах Менской кольцевой дороги. У ночь с 23 на 24 червеня запланированная ночная велогонка по городе. Раю наведать сайт «Гусли. Традиции и сучасность». Тут по-белоруску, российску, ангельску и польску расповедают про старожитный инструмент. Кантели, кокли, канели, да и шмат інших назваў мають гуслі. Цитую сайт. Гаворка йде об інструментах, які існавалі на території Білорусі, Росії, України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Фінлянди і некоторых інших європейських країн. Досылайте свои идеи да линки для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@tut.by. Так само телефонуйте на номер у Менску 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. До встречи у офлайне.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у студии Ольга Короткевич. Американские навукоўцы спрабуют створить аналяг телевизора альбо радиоприймача, у яких, однак, замест гуку ці картинки головную роль будут отыгрывать пахи. И вот больше подробязно про это расскажет мой коллега Алексей Знаткевич.
Так, сапраўды, Ольга, сучасныя тэхналогіі дазваляюць ствараць запісы і гуку, і выявы вельмі высокай якасці. Напрыклад, тэлевізія можа забяспечыць карцінку амаль неадрозную ад краявіду, які вы бачыце праз вакно, а аўдыаапаратура амаль дакладна дазваляе аднавіць гук канцэрту. А вось тэхналогіі, якія б дазвалялі аднаўляць пахі, пакуль што значна адстаюць і ад гукавых, і ад візуальных. Ну, в принципе, это зразумело, для большинства людей нюх не мая такого великого значения, как зрок ці слых, але часам пахи передают информацию, якую нельга іншим шляхам атрымать. Наприклад, американские медики, коли реабилитуют ветеранов войны, они використовують машину, она дає пахи пороху, палива, іншее, каб аднавіць іхныя адчуванні падчас ваенных дзеянняў і зняць вось гэты псіхалагічны стрэс, такім чынам пераадолець. І вось якраз на гэтым прынцыпе пабудаваная новая тэхналогія. Любы пах можна, так бы мовіць, захаваць, а самае галоўнае, цяпер навукоўцы спрабуюць яго стварыць штучна з дапамогай лічбавых тэхналогіяў. І амерыканская кампанія Digiscent, то бок лічбавы пах, плануе стварыць сістэму пахаў, якія можна будзе атрымаць праз інтэрнэт. Ну, праўда, пакуль што мала пахаў яны здолелі зрабіць, і другое, няма попыту. Магчыма, гэтая тэхналогія занадта рэвалюцыйная.
Алексей, скажыце, ну, а вось пра абстрактныя пахі, дзе гаворка? Пра пахі дакладней абстрактных нейкіх паняццяў, ці толькі пра нейкія такія канкрэтныя, там пах хворага чалавека ці што?
Пах, ён насамрэч вельмі канкрэтны, то бок калі вы глядзіце, вы бачыце нейкія канкрэтныя рэчы, гук, ён таксама можна замерыцца, і пах гэта такая ж самая канкрэтная рэч. Дарэчы, ёсць і зваротная тэхналогія, гэта лічбавы нос. Ён можа вызначаць пахі, напрыклад, шукаць у аэрапорце выбухоўку, сапсаваную ежу. Раней гэта будавалася на палімерах, але гэтыя палімерныя насы яны вызначалі толькі нейкі асобны пах. А цяпер ёсць транзістары з арганічных паўправаднікоў, і вось гэты электронны нос, ён цяпер дазваляе фактычна раздзяляць, напрыклад, вызначыць сапсаванае віно ці не сапсаванае.
Алексей, скажыце, а вось пахі чаго ці каго маглі б вас пратрымаць каля прымачаць і тэлевізара?
Пахі, вы ведаеце, насамрэч мы часта нават не разумеем, на што мы рэагуем. Я баюся, што вось сам я часам не ўсведамляю. Можа быць, калі я размаўляю з некім чалавекам, мне ён падабаецца, не падабаецца не таму, што гэты чалавек нешта гаворыць, а на ўзроўні падсвядомасці, мне здаецца, што большасць людзей вельмі чуліва рэагуе на пахі, і я, напэўна, у тым ліку, таму я не змагу. Магчыма, пах смажанай бульбы, а магчыма пах чагосьці яшчэ, штосьці, што мы адчуваем, на што мы рэагуем, але самі не ўсведамляем, што мы менавіта на гэта рэагуем.
А вось так далёка амерыканскія наукоўцы ідуць ці проста спрабуюць стварыць аналіг?
Ну, пакуль што першым пачынаць замбаваць людзей нечым, вось да таго, як пачалі рабіць 25-е кадры на тэлевізіі, гэтая тэхналогія спачатку была ў зародку і былі простыя маленькія тэлевізары, яна не была яшчэ такая магутная ў свой час. А цяпер ужо гавораць, наколькі тэлевізія, вся гэтая рэклама палітычная ці камерцыйная, наколькі яна ўплывае на чалавека. Мы самі не ўсведамляем, наколькі яны на нас ўплываюць. Ну таму пакуль што я думаю, што гэта пахавая тэхналогія таксама ў зародку. Дарэчы, там вельмі просты прыклад прыводзіцца, што агенты па продажу нерухомасці ім раяць перад тым, як весці кліентаў глядзець дом, у гэтым доме заварыць каву. І адразу людзі расслабляюцца, і адразу большая імавернасць, што яны купяць гэты дом ці здымуць.
Дасылайце нам свае ідэі для начных рэпартажаў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас n.svoboda@slimak.tut/bay. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вами Ольга Караткевіч. Да заўтра засталося 14 хвілінаў, і ў нас ёсць магчымасць расказаць пра адну з заўтрашніх вечаровых перадач. Заўтра, 20 чэрвеня, адзначаецца ўсясветны дзень уцекача. З якім настроем сустракаюць яго новыя беларускія мігранты? Ці змяніліся да лепшага адносіны да палітуцекачоў з Беларусі ў еўрапейскіх краінах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі? Пра гэта ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа». У ёй возьмуць удзел беларускія ўцекачы з розных краінаў Еўропы. Гаворыць Павел Маджара з Бельгіі.
Что дотычится на кон белорусов, я на себе отшиваю то, что моя процедура тягнется довольно худко. И те, кто приехал сюда уже после выборов, и они отримали первые позитивы уже про два тыдника.
И Алис Кулаков из Немеччины.
А точно те же, какие были, такие есть. Мы подали заяву и все. И нам сказали, чекайте. Нам отказали, что мы можем чекать до 3 года тут.
Перадача «Беларуская замежа» з беларускімі ўцекачамі на хвалях «Радыё Свабода» заўтра пасля 18 гадзіны паводле менскага часу. Ну, а зараз мы прадстаўляем нашую начную чытанку гэтага тыдня. У ёй паэт Віктар Жыбуль. Віктар Жыбуль нарадзіўся 3 кастрычніка 1978 году ў Менску. У дзяцінстве меў мянушку кот і мае да гэтага віду жывёлаў асаблівую прыхільнасць. Паводле адукацыі філёлях, авангардыст і даследнік авангарду ў адной асобе. Аўтар зборнікаў паэзіі «Калі ў хаце дыверсант», «Рогі гор», «Прыкры крык», «Тэафрагма». Удзельнік музычных гуртоў «Рацыянальная дыета» і «Засра казра». Напісаў вядомую ў вузкіх колах песеньку пра здачу аналізаў у паліклініцы. Сыграў ролю мужчыны з вазком у п'есе «Калекцыянер» Вольгі Гапеевай, але ў жыцці не хацеў бы быць падобным да гэтага персанажа. Любіць падарожнічаць, фатаграфаваць старыя дамы, звалкі аўтамабіляў, смешныя шыльды ды іншыя экзатычныя аб'екты. Ведае свой радавод да 7-га калена. Мае жонку, паэтку Веру Бурлак і сына Кастуся, якому споўнілася паўгоду. Перад тым, як прагучаць вершы Віктара Жыбуля, невялікае інтэрв'ю з паэтам. Віктар, як бы вы прадставілі творы, якія начытаныя для начной свабоды? Ці яны сабраны ў нейкі зборнік, уводуць нейкі зборнік, і які б вы далі загаловак гэтым тэкстам?
Ну, гэта творы пераважна апошніх гадоў. Вось, яны збольшага яшчэ не друкаваліся. Ну, і увойдуць, я думаю, маю новую кнігу, якая будзе называцца... Магчыма, магіла гарбатага, а магчыма, я іншую назву дам.
Вось у вашых вершах вельмі часта гучыць «я». Прычым у дачыненні да сябе вы такі даволі бязлітасны. Што вам у сабе падабаецца, а што не?
Вядома ж, я найперш з сабой, напэўна, размаўляю, ну, у момант якраз напісання верша. Ну, а потым гэта даходзіць і да чытачоў. Вось, ну, а што не падабаецца ў сабе, ну, мабыць... лянота. Это зависит от настроя. Бывает, что шмат чего не подобается.
Вы застаетесь сябром лит объединения Бумбамлит?
Ну, в неким сенсе так, а в неким сенсе не. Просто Бумбамлит как бы больше не ладит таких вот... таких масштабных акций, як раней, але выдае, напрыклад, кніжную серыю бібліятэка Бумбамліта. Калі Бумбамліт разглядаць не як суполку, а як нейкі тып творчай самасвядомасці, то тады магчыма так, я яшчэ Бумбамліт.
А для вас мае значэнне ці быць членам саюзу пісьменнікаў?
Не, не мае. Просто я у гэты саюз пісьменнікаў уступіў так чыста з пачуцця салідарнасці, як бы супраць таго, каб нейкі адзін саюз браў свае рукі манаполію, ну, крацей, як бы прэтэндаваў на ролю нейкай такой адзінай, найважнейшай, найгалоўнейшай суполкі творчай.
А сёння дзень нараджэння Васіля Быкава. А што-небудзь са спадчыны Быкава для вас дарагое?
Вядома ж, я з павагай стаўлюся і да яго творчасці. Мне вядома ж, хацелася б прачытаць усе ягоныя творы. Трэба было, я лічу, валодаць талентам, каб пісаць у такім кірунку, значыцца, выдаваць апавяданні па нейкім падобным сюжэце, там, дзе такая абмежаваная колькасць асобаў, усе знаходзяцца ў экстрэмальнай сітуацыі. І пры гэтым напісаць такіх твораў шмат.
А вы напісалі верш для начной свабоды. А што для вас азначае свабода?
Свабода, ну, для маёй творчасці гэта адзін з такіх штуршковых пунктаў, калі так можна сказаць. Чалавека зашмат абмяжоўваюць у чымсьці, у тым ліку і ў творчасці, на жаль. Хоць сапраўдная творчасць, яна якраз павінна неяк разняволіць чалавека. У творчасці чалавек можа дазволіць сябе, ну, нешта такое, што ён сам сабе не дазваляе, альбо што яму не дазваляюць у рэальным жыцці.
Такім чынам, Віктар Жыбуль у начной чытанцы Радыё Свабода.
Ваніў у лесе тэлефон накінутым лесапавале. Па лесе бегаў салдафон. Гэта яму патэлефанавалі. Каб меў абрэз, дрыжаў бы лес. Няма, тады падпомсціў клюшкай за калектыўны энурэс на крываўленых пялюшках. Бяжыць па лесе ён, алё, алё, скрозь векапомную эпоху. Бяжыць, а ў нос яму галлё, а ў рот карэнне з мохам. Крычаў у трубку салдафон, а з трубкі кулі вылеталі. Падказваю, лес — гэта фон, а ўсё астатнія дэталі. На правай маёй далоні адсутнічае лінія лёсу. Ёсць нешта так, для адмазкі. Я іду, зрываючы маскі, адну за другой, левай нагой. Як бы час падмануць, як адгарнуць кнігу жыцця ў канцы, каб прагледзець змест і выказаць свой пратэст. Збянтэжаных дум о шмоцце пакінула галаву маю. Стаю я на эшафоце і мух адну доты б'ю. Я партызан, навокал людзі ў варожай форме ходзяць дрэнныя. І што са мною будзе? Напэўна, пусцяць на варэнне. Я кепска разумею дзея, мяне, відаць, кантузіла. Ды ёсць апошняя надзея да далягляду дапаўсці на пузе. А там, за даляглядам, гармата са стволом калейдаскопам. Адпомшчу каляровай кананадай усім, хто пагражае мне захопам. Ракета паплыве па небе батэрфляем і абляціць паўсвету, і ў космасе адкрытым закружляе мая сігнальная ракета. На могілках, дзе помнікі, гуляюць дзеці ў хованкі, живе де здорове, за пліти мармурове, согнувшися, ховаються, і так їм подобається, що більш нічого у світі не треба гетим дітям. Могилки би пясочниці, по їх проїхати хочеться плясмасовому гонщику на цацичним фургончику. З рыдльовками, совочками, ды радостными вочками бяжить сюды малеча, жучков і мух калечить. А ў ночы з дзецьмі ў хованкі гуляюць мертвякі, будуюцца на могілках дзіцячыя садкі, на могілках будуюцца палацы, плошчы, вуліцы і нават гарады. Ты той, кім рэкі муцяцца, таксама не адкруціцца, бо праз гады патрапіць назаўжды туды, дзе могілкі ды помнікі, якіх не зберагуць, бо зноў гуляць у хованкі нашчадкі прыбягуць. У мяне зачасалася спіна, на ёй завялася вош. Я гэта так не пакіну, калі не я, дык хто ж? Бывае, пасля куфлю піва дрэва шукаць ідзеш. Так хочаш зрабіцца шчаслівым, калі не тут, дык дзе ж?
У начной чытанцы Віктар Жыбуль. Сярод музычных прыхільнасцяў Віктар адзначыў гурт «Нейра Дзюбель», але па-беларуску. «Танкі» з аднайменнага альбому «Александр Кулінковіч» і «Нейра Дзюбель».
Снедал. Сегодня я пришел за Бога, я отведал, горы ведал, кто куды, а я не буду. А как смачно есть и на улице твоей, танки, танки, а как смачно есть и на улице твоей, танки, танки.
Злость.
У момент стал я добрым малым. И откуль все взялося. Ох, как смачно есть и на улице твоей. Танки, танки. Ох, как смачно есть и на улице твоей. Танки, танки. І не пазнаў я гэтых вуліц, і яны мяне таксама. Крама, цягнікі, фунфыры, заўтра літры, сёння грамы. Хто ва ўладзе, усе пасанулі, паглублялі аўтаматы. Маты, стрэлы, кулі, дулі, з гарэлкай вып'ю я гарматы. А там можна есці на вуліцы твоёй, танкі, танкі. А там можна есці на вуліцы твоёй, танкі.
Александр Кулінковіч і гурт «Нейра Дзюбель» «Танкі» на просьбу нашага ўдзельніка начной чытанкі паэта Віктара Жыбуля. На гэтым завяршаецца начная свабода. Дзякуй, што пачалі гэты тыдзень з намі. Заўтрашні наш начны госць паэт Геннадзь Бураўкін. Я, Вольга Караткевіч, развітуюся і жадаю вам добрай ночы і прыемнага прабуджэння са свабодай. Наш ранішні эфір, гэта будзе паўтор вечаровай перадачы а 6 гадзіне, ну а жывы эфір а 7. Усяго найлепшага, пачуемся, удачы.